Labdien visiem! Nu, tā stunda ir situsi, pulksten 11.00. Jā. Sāksim kārtēju mūsu attīstības komitejas sēdi. Mums ir 5 pamatjautājumi, papildu jautājumu nav. Kas ir par doto darba kārtību? Paldies! Pirmais jautājums par grozījumu veikšanu SIA lause 2021. gada 30. septembrī izsniegtajā bieži sastopamo derīgu izrakteņu ieguves atļaujā. Numur 1. Ziņo Guna Noveka, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! SIA lause 2021. gada 30. septembrī izsniegta atļauja numur 1. Smilts ieguvēja atradnes kāpas 2 ieceknī karjeras kāpas 1. Smilts limits tika noteikts 358 000 kubikmetru N kategorijas krājumos. Un SIA lause 2025. gadā veica papildu izpēti atradnē, un rezultātā tika izsniegts jauns derīgo izrakteņu ieguves limits. Ņemot vērā, ka izpētes gaitā tika noteikti jauni derīgo izrakteņu krājumi, tika izsniegts arī jauns limits. Un limits tika izsniegts smiltī 633,17 000 kubikmetru un alērītam 67,16 000 kubikmetru. Attiecīgi arī mainīts atradnes nosaukums. Ja iepriekš bija smilts atradne, tad tagad tā sauc smilts un alērīta atradne kāpas 2, ieceknis karjeras kāpas 1. Limitā termiņš nav mainīts, līdz ar to arī atļaujas termiņš nemainās. Un ņemot vērā šīs sveiktās izmaiņas, jāveic arī grozījumi izsniegtajā atļaujā, aizstājot atļaujā vārdus smilts atradne ar vārdiem smilts alērīta atradne, aizstājot derīgu izrakteņu ieguves veidu smilts un alērīts, un aizstāt atļaujā smilts ieguves limitu ar aktuālo smilts ieguves limitu, kas ir smiltī noteikti 633,17 000, alērītam 67,16 000, kā arī jāmaina trešais pielikums, iekļaujot jauno ieguves limitu atļaujā. Lūdzu akceptēt un virzīt izskatīšanai lēmumu projektu uz novada domas sēdi.
Tā, lūdzu jautājumus. Saprotu, visi saprotu, kas ir alērīts, jā?
Neviens nezinu.
Jā. Es saprotu, ko izmantot.
Jā, varbūt pastāsti, kas ir alērīts, lai visiem būtu skaidrs, ko mēs tur esam atraduši.
Jā, alērīts ir viens no bieži sastopamā derīgo izrakteņu ieguves veidiem, kas ir arī zemes dzīļu likumā noteikts, un šim derīgo izrakteņu ieguves veidam arī atļauju izsniedz pašvaldība pagaidām. Alērīts ir tāds derīgais izraknis, kas ir starp smilti un mālu. Jā. Filtrācijas koeficients viņam ir lielāks nekā mālam, bet mazāks nekā mālam, lielāks nekā smilti. Un arī, teiksim, būvniecībā, varbūt pamatnē kaut kur var lietot, bet kopumā jau ceļu būvē viņu neizmanto, jā. Viņš noteikti ir kaut kur pamatnē kāpas atradnē, un ņemot vērā, ka viņa veica papildu izpēti, kaut kur parādījās tie tādi slāņi noteikti, un tāpēc viņš tika iekļauts limitā.
Viņi nav pārāk priecīgi, es saprotu par to, ka viņi viņu atraduši, jā?
Bet viņiem ir lielāks smilts limits palielinājies, jā, ievērojami. Jā, bija 358 000, tad tagad 633, tā ka...
Jā,
dziļāk izpēte veica un to. Es domāju, ka viņi alērītu visticamāk neizmantos. Un
tādam salīdzinājumam vienkārši man prātā nāk, tas ir tā kā ne zivs, ne gaļa, jāstādam.
Jā, apmēram tā, jā.
Ne tas, ja kaut kas tā pa vidu.
Tāds pa vidu starp mālu un smiltu.
Jā. Ja jautājumu nav, tad kas ir par doto?
Man tikai gribējās vairāk par šo alērītu. Vai viņš bieži sastopams pie mums? Vai
Viņš klasificējas kā bieži sastopamais derīgais izraktenis, jā.
Bet mēs līdz šim izdevot nerunājam par tādu derīgu.
Nebija vienkārši izpētējis, jā. Tās atradnes, kuras mums ir izsniegti, atļaujas nav. Nevaru teikt par citu novadu, jā, visticamāk ir.
Bet mūsu novadā tas ir pirmais atradnes.
Jā, jo tik dziļa laikam nepētīja vēl.
Tas ir ērva, tā kā saka, nav veseli cilvēki, ir slikti izmeklēti.
Slikti izmeklēti. Es tā tāpēc, visi pa augšpus ir rokas, dziļāk nerokas, es sapratu. Jā. Tā.
Nu, redziet, ir vēl smilšmāls arī, jā? Nu, jā. Lūk, bet visi tie veidi arī tur ir.
Jā, kādreiz politiķiem bija tāds teiciens, vajag tikai rakti, jā.
Tātad,
ka roka tad arī kaut ko atrod.
Viņš klasificējas bieži atrodamās, jā, derīgais.
Jā.
Paldies.
Tā vēl jautājumi. Jautājumi nav tad, kas ir pārdoto lēmu projektu. Paldies.
Es varētu tikai piebilst vēl vienu, ne par šo.
Jā.
Es pati tā nesen, lasot grozījumus likumā par zemes dzīlēm, mums ir pārējais noteikumos punkts, ka atļaujus mēs izsniegsim līdz nākamā gada jūnijam. Un tad šis te vairāk mums tiks noņemta šī kompetence.
Un kas mainīsies, ja mēs tagad neizsniegsim atļaujas mazāk darba, jums paliks? Kas būtība, kas no tā mainīs?
Kontrolēsies valsts vides dienesta, mums paliks rekultivācijas jautājumi, visi pašvaldības pārziņā, visa rekultivācija saskaņošana.
Bet es domāju, ka tas būtu tikai loģiski.
Jā, tas jau ilgi tika spriests un pārējais noteikumos tas ir iekļauts.
Kāpēc pasaldībai tagad vajag, ja tur ar tām atļaujām ne mēs tur raksim, ne mēs tur rupsim? Nu.
Jā.
Tas atkal tāda formalitāte kārtējā, nevajadzīgos uzskatu.
Paldies.
Jā, paldies. Tātad otrais jautājums. Par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmēm pirmā zona 133, atzīšana par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdā. Tā ziņo mums šodien Inai.
Labdien, godātie deputāti un klātesošie. Un lūdzu atzīt, ka zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu kalupe pirmā zona 0133 0,8 hektāru platībā ir piekritīga Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāma zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Zemes vienība ir ierosināta uz atsevināšanu un tā kā viņas zemes status ir rezerves zemes reformas pabeigšanai, līdz ar to, lai veiktu nākošās darbības uzmērītu, novērtētu un ierakstītu zemes grāmatā, mums viņa būtu jāatzīst par pašvaldībai piekritīgu.
Reāls pretendents?
Reāls pierobežnieks.
Tas, kas viņam visam bija?
Jā.
Jā, nu tad tik tiešām reāls. Tā jautājumi vēl. Jautājumi nav, kas ir par. Paldies, virzam uz domas sēdi. Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 5. zona 68 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Turpinājina.
Jā, lūdzu ieskaitīt rezerves zemes fondā neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Ambeļi 5. zona 0068 8,64 hektāri platībā, nu, kas atrodas Ambeļu pagastā. Un lūdzu grozīt Daugavpils novada domes 2014. gada 22. decembra lēmumu numuru 1415. Un svitrot ierakstu numuru 29. Tas ir mežs, kas būs nepieciešams, kas ir nepieciešams pašvaldības funkcijām. Zemes vienība ir uzmērīta, bet uz pieņemtā 2014. Gada lēmuma mums nav pamata ierakstīt viņu pašlaik zemes grāmatā.
Un tagad mēs viņu varēsim ierakstīt.
Mēs viņu tagad
veikt saimniecisko darbību ar viņu.
Ieskaitīsim rezerves zemes fondā, zemes dienests viņu ar statusu rezerves zemes fondā ierakstīs, un pēc laiciņa mums viņa vienalga būs jāizņem no rezerves zemes fonda un jāatzīst par pašvaldībai piekritīgu.
Un tikai tad viņa kļūs mūsu pilnvērtīgi?
Tikai tad mēs varēsim viņu pilnvērtīgi ierakstīt zemes grāmatā uz mūsu pašvaldības vārda.
Cik mums ir tādu mežu, ko mēs varētu tādā veidā darīt?
Cik tādu rezerves?
Jā, aptuveni.
Aptuveni. Valsts zemes dienestā mājaslapā, kas ir publicēts, mūsu novadā varētu būt rezerves zemes fondā 1000 kaut kādi 800 zemes vienības. Tādas.
Nu, ot, redziet, cik mēs esam turīgi.
Bet nu, mums katrai ir jāatzīst par pašvaldībai piekritību.
Nu, mums jārīkojas kā saimniekiem.
Jā, ir skaidrs un jārīkojas.
Jā, tieši tā. Tieši tā. Tā vēl jautājumi?
Savādāk mēs nevaram ierakstīt, jā.
Tikai būtu labi, ja tā birokrātija, ja visot tas viss varētu iet drusciņ tā ķēdīte ātrāk, jā, jo es zinu, šīs lietas virzās ļoti, ļoti lēnām, jā.
Tā. Mēs cīnāmies par
nu, tikko Gunē pateica, ka redz, kaut kas tomēr mainīsies, jā, vienā cerēsim, ka arī tālāk kaut kas mainīsies. Tā. Tātad, kas ir pārdoto lēmu projektu? Paldies! Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm trešā zona 501 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Jā, lūdzu ieskaitīt rezerves zemes fondā neapbūvēta zemes vienību ar kadastra apzīmēm Maļinava trešā zona 0501 041 hektārs platībā un grozīt Daugavpils novada domes 14. gada 16. oktobra lēmumu 1157. Un svītrot ierakstu numuru 60 par šo konkrēto zemes vienību. Jo arī nav pamata mums ierakstīt zemes grāmatā uz šajā 2014. Gadā pieņemtā lēmumā pantiem.
Tā. Paldies, lūdzu jautājumus. Ja jautājumi nav, kas ir par. Paldies. Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 5. zona 316 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Arī lūdzu ieskaitīt rezerves zemes fondā neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmēm Maļinava 5. zona 0316 1,83 hektāri platībā un grozīt Daugavpils novada domes 2014. Gada 16. oktobra lēmumu 1157 svītrojot ierakstu numuru 185 par šo. Maļinavas zemes gabala.
Tā jautājumi?
Zemes vienība ir virzīta, nu, tiek izskatīta uz atsevināšanu, viņa pašlaik ir uzmērīta un iznomāta, tikai jāieraksta zemes grāmatā, kur jāveic šādas būtas darbības.
Arī reāls pretendents?
Jā.
Sapratu, ka turpmāk būs tikai reāli pretendenti, jā? Tas ir ļoti labi. Jā, paldies. Nu, tieši tā, jo tas liekas, ka tas ir tāds, nu, kas tur tā, bet ja paskatāmies, cik tā dokumentu, kāda tā vēl plus dokumentu aprite, jā, un beigās, ja tas viss ir pa tukšo, nu, tad tas ir bēdīgi. Jā. Labi, paldies. Tātad, kas ir pārdoto lēmu projektu? Paldies. Līdz ar to visi attīstības komitejas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, varbūt kādam ir kaut kas piebilstams. Ja nav piebilstams, tad es varu pateikt, jā, 12. novembrī 17.30. ilūkstē, kas saka, esat aicināti apspriest ilūkstes promenādes jautājumu, jā. Un pasakat arī kaimiņiem, tā ka visiem, kam interesē šis jautājums, interesē Ilūkstes pilsētas attīstība, visi laipni gaidīti. Ja vairāk citu paziņojumu nav, attīstības komitejas sēde pasludina par slēgtu. Paldies visiem!